Bona, elu museoa, Baionako arte ederren museo berritua, 2025-eko azaroaren 27-an ateak berritzedik idekizituen amala urte etxirik egon ondoan. Lehen mintzaldia, estrenatze mintzaldia erran genezake, eskuaraz emana izan zen, eta Itxarobordak bere museoa aurkeztu zigun, bere ikus moldea, bere begirada. Bere mintzaldiaren bigarren eta azken partea entzunen dugu, orain entzule, eta hor emazteak plazarat, emazte margolariak, gaurko begirada berriak, gizonezkoen begirada, eta ere begirada feminista generuen aldetik. Azpimarratuko ditu. Itxarobordak.
Emazteak plazara. Ez dugu emazterik ikusi. Emazte tindatzailerik ikusi. Emeretzigaren bukaera daino kasik. Alta izan dira, eh? Izan dira, baina halako ikusi zintasun etiko, filosofiko, baztertu bezala ditu. Lehen emaztea ikusi dena artista gisa, uste dut izan dela italiar bat. Italiarak arte mailan beti lehenetarik izan dira. Ez dakit nunbait notatu dut, ma berdin du. Gentiletxi. Artemisia Gentiletxi, ama bosgarren mendekoa, Florentzeko arte eskola hortakoa, bere anaia eta bere aita eta bere osabak ere, denak tintalaritzan artearen munduan ibiltzen ziren. Eta hor ere behar dut aitortu alako bekatu bat, biziki maite dut Italiar 400-ko pintura eta artea. Ara. Hor ere, mundua zeharkatuko nuke, Donatello baten eskulturen ikusteko eta bar, eta bar. Emazteak plazarat, emeretzigarren mende bukaeran, egia da, gero eta emazte gehiago ikusten dela. Ikusten dira, kasik lehen aldiz, gure eskualdean bederen, tindatzen. Ikusten dira tindatzen, eta hemen txe ikusten dugu, Eugene Pascuok bere emaztea, edo emaztea da, zaharrentza, emaztea, emaztea, Madeleine Pascuok, erakusten dauku lanean. Lanean erakusten. Ez dauku erakusten girgilak edo joieriak besoetan dituela, eta zeta pizuz eta beltzez jantzirik, erakusten dauku lanean tindatzen. Beste artista bat ere aipatzen aldugu, Baionako eskolako hau ere, eta Baionako eskolari buruz, ez eniz luzatuko, nun ahi aurkituko dituzu eskola importante hori buruzko xehetasunak, eta eskola hori esker eta horren emaitzei esker ere dago museo hau den bezala. Bestela ez baitzen, baita ezpada, bai honan izanen Bonat Museo. Eta bai horre, parantesia bat eginen dute, Bonatek bazuen talde bat, tindatzaile talde bat, hemen ikusten dira, leku egukian gira, hemen ikusten da, guk bai honar arruntok ikuspegi hori ezin dugu ukan. Hau da, militaren kuarteletik ikusten dena, eta guretzat hori debekatua da. Nahi genuke joan, hene ezin dugu. Beraz, hemen Bonaten txartzean ikuspegi hortaz gozatzen aldugu, eta ikusten dira, hainbat tindatzaile, asilzo eta hor dira, Eugene Pascuok eta denak hor dira. Eta hantxe, ubelez, jantzia, hor dugu Mari Garai, hiriburukoa zen txortzez, artista haundia izan da. Euskal Museoan bada bere, ez dakit Euskal Museoan, bai, uste dut, Bidarraiko pesta berriren margoa. Nunda, Baionako, Oida, bai, bai, oida. Bidaraiko, pestaberrien, alako margo handi bat, luzaz egon dena Paruiko museo batean, hori da, Zer dut, Ara, hor dago, ikus gai. Emazteak libreago ere direla, ikusten da, Ikusi ditugu emazte horiek, nola erran, beltze, jantziak eta, baina, gero eta gehiago ikusten dira emazteak, harinkiago, bestituak, ez dakit kokotak diren, Eta hala deitzen aden. Ez, eh? Bere emaztia da, ados, ados, ulara, barkatu, Ezabatzen dut, egan dudana, Ara, bere emaztia da. Eta beraz, Ara, ikusten da, Kolorea sartzen da, emeretzigarren mendean, Gauzak aldatzen dira, ekonomia aldetik, sozial aldetik, eta ia da, hamalauko gerla ere hor dagoela, pixka bat, mugimendu horiek guztiak hautsiko dituen. Eta ikusten da ere, Alice Elu, familia horrek, lako emaitza handi bat egin zuen. Uste dut duela, hogeita hamar bat urte, museo honi. Eta hemen ikusten da ere, nola joaiten ziren kaburerat edo norteko ondartza horietarat, eta norteko ondartzak aipatzen ditugu larik, behar dugu Marcel Proust-en La Recherche du Temps Perdu handi hori guzia, hori baita, hemen ikusten dugun emazte horren egunerokotasuna kondatzen du Marcel Proust-ek ere, bere La Recherche du Temps Perdu. Jarritut hementxe Sofoz Bina Angisola, emazte artistaren izena, Sartzen ahalko nuen, Diano Danduen Anderearen emetxe da, Anderearen margo handi hori, agaramunta, agaramuntesa, Euskal Kantuek erabiltzen duten hitz hori, Gramondaga, Baionako historian, hainbat importantzia ukantzuena. Sofoz Bina Angisola hori emazte bat zen, Eta uste dut gure artean lehen emazte artistetarik dela, eta gainerat garaikidea da, Artemisia Gentileksirekin. Hemen txe bainatzaileak, emeretzi garen mende bukaeran, bazen alako moda bat, eta pinturan ere modak badira. Modak badira, literaturan modak badira, kantagintzan, pinturan ere badira. Eta erakusteko nola jendartea libratzen, liberatzen ari zen, hasten dira emazteak bainatzaile gisa tindatzen. Ikusten da Diana bat, denak bizkarrez dira, Salbu Pibiz de Xabanena, hemen ikusten dira, hau, hogoi garen mende hasierakoa baita. Libertate sentsazio hori gorputzaren erakusteko modu horiek hor dira. Hor ere, ikuslegoa ez da beti emaztea, emaztez osatu. Horrek ere esplika ezake. Hau biziki, uste dut jende gehiena bonatera teldu delarik honen aintzinean, oraingo egiteko moldeak dira, jende gehienak selfieak egiten dituela, ara, momentxe hola. Eta bai, uste dut, hau dela pixka bat bonateko joia bat bezala. Eta ikusten da, ere nola ingresek edo, engre, ez dut eranen ingres, engrek eginduma eta margo hori, eta ikusten da, ze sentsibilitateekin egina den, pixka bat erakusten du, Justuki, hor, tindatzailea voyeur bat bezala dela, neska saiatzen da bere bularrak gordetzen eskuekin, eta hor ere galdea egiten dio tindatzaileari, baina zertan ari zira jauna uznezazu bainutik ateran adin, lasai eta jantzita egingo didazu margoa. Ara, segitzen dugu, eta da behar bada gaurko parterik importantena. Besteak ere arazilean, baina nau berriena izango da. Begira da berriak. Eta justuki hama segarren mendeko zur eskultatu bat eta pintatu bat ezartzen dut. Erakusteko ere, ez dela arteak ez duela baitezpada garairik, ere mintxe da ez, mintxe gertan da, ara, edo bestekela. Ara, ere ikusten da mater dolorosa horien dolorea justuki errepikatzen dela gaurko egunetan ere. Baina ikusi behar ditugu. Eta hemen ageri da ere artistaren detaileen zentzua. Ama horren malkoa ageri dira eta Jesu Kristo horren zaurietarik isurtzen den odola egiazkoa baliz bezala. Eskiriteke eskoa luzatzea eta ateratzen duzu zure behazpunta odolez gorriturik. Hori, esperientzia fisiko gisa. Gizonezkoen begirada edo mal gaze delako. Hori aski modan da, badu ogoita hamar bat urte, berrogoi bat urte. Bai, berrogoi bat urte aipatzen dela. Aipatzen da gizonen begiradaren inguruko ikerketak eta egin dira. Gizonezkoen begiradak mendeak ditu. Artea gehienetan nahiz eta irudikatuak diren pertsonaiak emazteak izan gizonezkoek dute gozatu, gizonezkoek dute ikusi. Beren begiradarekin eta beren gustuekin. Emazteak askotan objektu seksual gisa irudikatu dituzte eta biolentzia askorekin ere, bortxaketak edo bahiketak edo hilketak edo horkaketak eta denak horiek guztiak hor dira. Eman dezagun, hemen txera sartu dut, Rubensen Proserpinaren bahiketa hori. Zati bat da, baina hori ere, orain, zen horretaraino kritikari gabe onartuko ginuke olako margo bat. Eskerrak gauzak aldatu direla. Baina ez du horrek eran nahi, margo hori kendu behar dela erakusketetarik. Hori argi bego. Gizonezkoen begirada hori guk ere emazte gisa partekatzen dugu, zenta heziketaren bidez begirada hori barneratzen dugu, gurea da. Gurea da, eta diskurtso femininoek hori dute azpimagatzen. Eta ikusten dena hori da, ikusten dena biolentzia hori da, importanta, eta batzuetan jasan ezina. Hori da, egiten nuena begirada erotizatua. Dolore hori, bortxaketak, bahiketak, antikitateko mitoen irudikapenak. Hemen museo honetan badira asko, badira, eta Susana, Sabinak, Judith, eta Oloferna, eta Proserpina, eta Lucrezia, eta denak hor dira. Emazte hori guziak neurri batean sakrifikatuak izan dira, eta beren sakrifizioa guretzat, gure gozamen artistikoaren oinarriak dira. Edertasuna, ara ikusleko feminioa, artekabineten sekretua. Artekabineten sekretuan gozatzeko artea eginda luzaz. Museoak ireki arte, museo gehienak ireki dira 19. mendean. Nahiz eta Italian eta Grezian eta bazituzten bildumak, horgo aristokratek moldatuak, eta horiek dira emeke bilakatu museo. Eta mater dolorosak, kapitulu parte honen lehen hori aldean agertzen dena, eta mentxe beste bat jarri dut, beti Gernika, Picassoren Gernika mater dolorosa bat sartu dut. Ukan dut suertea emozioa askorekin, egiten dut alako parantesi txiki bat bizitza pertsonara sartzeko, iragan urrian Madrilen nintzen, Bizpahiru egunentzat, eta lehen gauza egin dutana da, Reina Sofia museorat ernatu naiz, eta han, egon naiz, hainbat eta hainbat denbora Gernikaren aintzinean. Eta arteak aldiberean gogoetaratera maiten gaitu, baina hartzen gaitu ere, hartzen gaitu putzu beltz eta goxeti batek bezala. Eta hori da, eni bederen gertatu zaidan esperientzia Gernikaren aintzinean. Eta Gernikan, Reina Sofia hortan, pixka bat hemen bezala, justuki, Bonaten bezala, argazkiak egiteko libertatea bada. Pentsatzen aldugu argazkiak gehiegizkoak direla, eta bar, baina uste dut ere, argazkiak egiten ditugularik, selfieak egiten ditugularik, artearen eta gure arteko harremanaren justuki argazki bat egiten dugula. Neurri batean, jabetzen girela, obra horren zati batez gure egiten dugula, eta hori uste dut importantea dela. Gizonezkoen begirada hori, ba, zalantzan eman da, eta azken berrogoi urte hauetan, begirada feminista bat ere hasi da, lantzen hasi da, ernatzen hasi da, gailentzen. Egia da, eta normal da, humanitatearen erdia baino gehiago femininoa da. Ez da behar bada, zuzen, begirada hori edo jende genero horren mundutari zaitearen hori ukatzeko ez da momentu. Zalantzan sartzen da, arte obren aintzinean, zalantza bat sortzen da. Mintxe ikusten da, uste dut margo hau ere bonatena dela, Bonaten gelan hemen txeberean dago, satira bat bada, neska gazte ahul eta herabe bat erasotzen du, eta ikusten duzu, neskak ongi ikusia baita, ongi ikasia baita, lapsiz bat egin dut, ongi ikasia baita, entxatzen da, pixka bat erraiten, ba, zu, aski, baina besteak intzistatzen du. Jasangarria, jasanezina. Orain, hortan da kritika feministak arteari buruz duen ikerketa hildoa. Erran behar da, male gaze konzeptu hori, 1975ko artikulu batean, Laura Mulveik inglesa konzeptualizatu zuela. Nola ikusten dute gizonezkoek artea edo zinema emaztea, nola ikusten dute. Gehienetan ikusi izan dute emaztea pasiboa, gizona aktiboa. Hori izan da irakurketa egan nahi dut hedatuena. Malgeiz konzeptu horren kontrako resistentzia asko badago. Eta uste dut, Frantzian direla entzute txuenak. Frantzian beti bada alako goloazeri tradizione bat, eta horren izenean gauza batzu zilegitzen dira, eta beti zilegi diren gauza horien helburuak emazteak dira. Jarri dut ere karitate erromatagaren margozati hau, ikusten duzue, Pero da, Pero eta Sima, bi pertsonaia horiek, mitologiakoak dira. Markoaren aintzinean izanen zireztelarik, irakurtzen ahalko dituzue xehetasunak, nik ere banuen emintxe, beraz, aita alaba horiek, aita alabak dira, aita alaba horiek elgar sustengatzen dute. Aita hori kondenatua izan da, preso eta bere irauteko molde bakarra da bere alabaren bularretik titia egoskitzea, titia edatea. Esne hori edatea eta astero edo, ez dakit, behar bada egunero, nik ere ene filma egiten dut, behar bada egunero alabadoa presondegirat eta bere aita hola elikatzen du. Badira beste margo bat ere bada, Eli profeta ere ikusten da Rubensen margo batean aingeru batek elikatzen duela. Bada elikatzearen inguruko alako mitologia bat bezala, hor ez ustekoek nola salbatzen ahalduten bata edo bestea. Hori importantea da, eta queer queer ikerketak eta queer ikusmoldea justuki askotan aplikatzen zaio karitate erromatagaren nola erran margo honi zenta badu queertasunaren ezaugarri asko intzestuala da, ironikoa da, antipatriarkala da horre alderantziz da normalean aitak edo amak ditu haurrak elikatzen hor alderantziz da beraz badu interes hori eta ikerketak badira horren inguruan eta bukatzeko gauza batzu horretarazi uste dut, gauza asko behar ditugu berrikasi, ribai. Berrikasi kozinatzen, berrikasi ibiltzen, berrikasi lurra lantzen, eta berrikasi ikusten ere. Gure begirada behar dugu landu gauzak bestela ikusteko. Ez dogmatikoki, ez, nola erran, ez gu, apal eta artea gora ez hierarkia baten arabera bakarrik begitik begira. Azken hamarkada hauetan ikusten da artea arras bestelakatzen ari dela. Ikusten da artea performatiboa bilakatzen dela, performantzak egiten dira. Eta seguraski hemen ere performantzak egingo dira etorkizun horbil batean. Eta artea desentralizatua da, eta artea kanporat ateratzen da. Hemen eman dut adibide hori, Marina Abramovic bere korputza erabiltzen du arte obra gisa, lako harreman berdin zale batean publikoarekin. Eman dezak badu obra bat, 512 ordu, orduak direla, 512 ordu, Londresen 2014an eman zuena, egon zen, 24 orduz egunero bisitatzaileekin performantzia gunean. Bera zen arte obra. Bera zen, bere gorputza zen. Eta bisitarien, eta artisten, artean, esperientziak edo harremanak sortu ziren, eta azken, egia da azken markada hauetan hori da ere lantzen saiatzen dena artista. Artista ez bere iztea ikuslegotik. Ekemeki bilakatzen da ikuslegoa, artistaren, esperientziaren zati. Eta alderantziz, ikuslegoaren zat, artistarekilako hurbiltasun horrek, emaiten dio, bere ikusle esperientziaren zati delako sentsazio hori. Monumentaltasuna, hemen txe, jarri dut, hain hurbildugun, Louis Bourgeoisaren ama hori, Guggenheimen, nahi bat duzu, Bilbora joan, eta hanbertan duzu, pasatzen altzizte, armiak ma horren besoen artetik, eta so egin, eta erran, ai ama. Gure harremana, gure gutarik bakoitzaren ameekin. Aipatu dut ere kilometro zero artea. Artea ez da gehiago Parisen egiten, edo Londresen, edo New Yorken. Gertatzen da. Egiten da kilometro zero, gurean berean, hemen berean, Euskal Herrian, baditugu hainbat artista, batzu mundu mailan ezagutuak direna, eskultura aipatzen balin badugu, bestela, hor ditugu Christine Etxeberts bat bezala, hemen txiz, Christine Etxebertsen margo bat, edo Christian Giraud ere, eskultura egiten du, egurarekin, motosera bat hartzen du, eta artistarena egiten du. Ikusgarriak direnak bere, ikusgarriak direnak. Ere, artea, ez da bakarrik, ipar hemisferioaren altxora. Artea egiten da, Hego Ameriketan egiten da Asian, egiten da Afrikan ere bai. Eta egiten da Afrikan arte garaikidea, abiatuz, arte oinarrizko, ez dakit oinarrizkoa dela, baina arte tradizionaletik abiatuz egiten da Afrikan ere. Monokromak, hain gira tinpinturan azken markada hauetan, azken mende erdi honetan, monokroma asko eginda, bakotsak bere kolorearekin. Bentsa ikustezak ditut, Kleinen monokroma urdin hori, nahi ginuke gure etxetan, lehioen inguruak urdin horrekin tindatu, baina biziki zaila da, horre, artista horrek bere tindua ekoitzi duelako, eta uste dut sekretua berekin eman duela. Beste monokroma, nik biziki maite dutana ere, Zularen beltz horiek, argia harrapatzen dutenak, argia biltzen dutenak, eta argia berriz jortzen dutenak. Hor ere, harreman bat sortzen da monokroma horien eta ikuslearen artea. Eta hor lotura da argi hori. Finitu hain zin, nahi nuena erakutsi emazteak ez direla beti biktimak, batzuetan biktimak ere egiten dituztela, eta ez debaldetan, biktimak egiten dituzte beren herria salbatzeko, edo beren hiria salbatzeko. Hor ikusten da, Oloferneri burua mozten diola Juditek, edo moztu diola sehiarekin, eta sehiak hartzen dio, ebasten bezala dio, behar bada gaztigutik salbatzeko. Hori nahi nuen erakutsi hala ere. Eta finitzeko, gauza bat, azpimagatu nahi nuke, lehenik artea ez dela gutari kanpo. Artea gure baitan da, gure artean da. Hitzoko bat egiten dut, artea gure artean da. Artea gu gira. Guk dugu egiten, guk diogu emaiten obra bati bere balioa. Eta guk egin nahi dut gutariko bakoitz. Eta gero, gomitatu nahi zaituztet ere, museo honetarat etorzerat, goxo baita azkenean hemen ibiltzea, nehorek ez gaitu stresatzen, salbu behar bada, seiak hamar gutiko dei horrek, behar dugula, kanpora joan, baina bai, bada, leku goxo bat, leku elkarbizitzaren, nola egan, elgarbizitzaren bermatzeko leku bat ere izan daiteke. Eta azken gauza, eta gero, libratzen zaituztet, azken gauza biziki harro naizela lehen mintzaldi hau Euskaraz egin izana, eta espero dut, Euskaraz dakitenek itzulpenari esker hemen txedugu ekaitz, hemen txedugu txaloak egiten aldizkiogu. Espero dut, esperientzia linguistiko berezia bizi izan duzuela. Ara, mil esker eta galderak bali badituzue egin, Enaiz jakintzua, baina artea maite dut. Mil esker. Ez bada galderik,
Ara, untan bururatzen da Itxaro Bordak eman mintzaldia Bona Elu Museoan 2026ko martxoaren 4an. Xantza handia ukandugu, zeren biharamunean antolatua zen beti Itxaro Borda gidari Bona Elu Museoaren bisita eskuaraz grabatu duguna, eta ondoko aldian orkestuko dautzuegu bisita horren lehen partia.